Vēl pirms Eiropas Kinoakadēmijas balvu ceremonijas kļuva zināms, ka balvu par labāko oriģinālu mūziku kādai Eiropas filmai šogad saņems meitenes ar adatu mūzikas autore Frederike Hofmeijere. Nozars profesionāļi bija novērtējuši režisora Magnusa van Horna ieceri pretnostatīt gadsimtu seno filmas vidi ar elektronisko mūziku. Režisors stāsta, ka ambientu elektronisko mūziku bija klausījies visā scenārija tapšanas laikā, bet pēc filmas galvenās aktrises Vikas Karmenas Zonas ieteikuma filmas skaņu celiņam uzrunāja dāņu mūziķi Hofmeijere ar skatuves vārdu Pjusmerī.
But I had another friend in Poland who's a composer who said, "Oh, Frederica Hofmeijere, Pjusmerī, she's great. You'll get all the young, cool, hip audiences will love her."
Kāds mans draugs, poļu komponists, padzirdējis šo ideju, uzreiz iesaucās. O, ar Pjusmerī tu uzreiz piesaistīsi šai filmai visus jaunos un stilīgos skatītājus. Kad es klausījos Frederikas mūziku, man bija sajūta, ka tā precīzi kontrastē ar filmas stāstu. Viņa nav filmu komponista, bet noise žanra mūziķa, un viņas mūzika reti ir melodiska. Man šķita, ka šis stāsts provocēs viņu radīt citādāku mūziku, varbūt mazliet melodiskāku, tomēr tādu, kas it kā saplīst. Jo šajā filmā ir vairākas emocionāla izmisuma pilnas ainas, kurās saplīst filmas varoņi. Daži mirkļi ir tik savādi un briesmīgi, ka es nespēju iedomāties, kāda cita mūzika tur varētu piestāvēt.
Filmu ir rosinājuši patiesi notikumi, ko Dānijā ar šausmām atceras vēl šodien. 1921. Gadā uz nāvi tika notiesāta zīdaiņu sērijveida slepkava Dagmāra Overbija. Filmas producenti to piedāvāja ekranizēt nevis kādam dāņu režisoram, bet gan Polijā dzīvojošajam zviedram Magnusam van Hornam.
It's not isolated from society and times, and there are some even connections you can make to the world today and
Viņa prāta stāsts par Dagmāru Overbiju daudz ko pasaka par sabiedrību un laiku, kurā tas notika, un viņš ar satraukumu saskatījis tajā arī zināmas līdzības ar mūsdienām. Jautāja van Hornam, kādas tās ir.
I mean, I live in Poland, where in 2020 some of the most restrictive abortion laws in the world were introduced.
Es dzīvoju Polijā, kur 2020. Gadā tika pieņemts viens no visstingrākajiem abortu aizliegumiem pasaulē, un sievietēm tika atņemta izvēles brīvība. Arī filmas pasaulē sievietēm nav izvēles, un tā kļūst iespējams šādas Dagmāras Overbijas. Viņa nenolaupīja šos zīdaiņus, sievietes viņai tos pašus atdeva, jo viņām nebija izvēles. Tā bija sabiedrība, kurā viņām nācās meklēt pagrīdes risinājumus. Ir iemesls, kādēļ filmās eksistē superļaundari, un Dagmāra no tiem daudz neatšķiras. Man bija svarīgi neveidot biogrāfisku filmu par sēriju veidu slepkavu. Mēs gribējām galveno varoni, ar kuru skatītājs varētu identificēties un piedzīvot šo stāstu kopā. Tāpēc galvenā varone nav Dagmāra, bet gan jauna sieviete Karolīne. Viņas stāsts ir izdomāts. Mums bija svarīgi stāstīt par Karolīnas dzīvi, jo šī nav filma par Dagmāru Overbiju, kura nogalināja bērnus. Tā ir filma par jaunu fabrikas strādnieci Karolīni, kura dzīvo dziļā nabadzībā un cīnās par labāku dzīvi ļoti represīvā sabiedrībā. Ja tevi pastāvīgi sit, vai vispār ir iespējams saglabāt labestību sevī? Manuprāt, filma ir par to.
That's what I think the film is about.
Rakstot scenāriju, filmas veidotāji atklāja grotesku faktu, ka Dagmārai Overbijai vienbrīd piederējis saldumu veikals. Un no tā izauga filmas dramaturģiskā struktūra, veidojot stāstu kā tumšu pasaku. Te ir gan ragana saldumu bodītē, gan gļēvs princis, gan kroplis, bet cēls un uzticīgs nabaks.
For us it was a key, like how to unlock the story, how to tell it.
Mums tā kļuva par atslēgu, kā izstāstīt šo stāstu. Šo filmu varētu adaptēt arī laikmatīgā vidē, veidot krāsainu, filmēt Polijas lauku ainavas. Bet tā būtu vienkārši slikta filma, ko neviens negribētu skatīties. Iemesls, kāpēc šī ir kostīma filma, kas norisinās gadsimtu senā pagātnē, ir ne tikai tas, ka tolaik Dagmāra Overbija pastrādāja savus noziegumus, bet arī tas, ka šī laika distance un melnbaltā filmas estētika veido tādu kā filtru, kur ienāk šie drūmās pasakas motīvi un ļauj baudīt šo filmu kā vizuālu pieredzi. Tas kļuva par veidu, kā izstāstīt šo stāstu interesantā veidā un ar zināmu distanci, lai notiekošā drūmums mūs pilnībā nenosmacētu.
Filma tapa ilgi, jo kino finansēšana ir sarežģīts process nevien Latvijā, bet arī lielākās Eiropas valstīs. Meitene ar Adatu ir Dānijas, Polijas un Zviedrijas kopražojums, un režisors Magnus Van Horns scenāriju kopā ar dānieti Līni Langebeku rakstīja 4 gadus. Viņu veikums tika nominēts arī Eiropas Kinoakadēmijas balvē par labāko scenāriju. Un nominētas bija arī abas galveno lomu atveidotājas – jaunā aktrise Vika Karmena Zonne un dāņu kino granddāma Trīne Dirholma. Jautāja režisoram, kā viņš izraudzījās filmas aktrises.
I didn't know Denmark when I started casting. I started casting very early for this film.
Es nepazinu dāņu aktrises, tikai Trīni, kura vienkārši ir ļoti slāvena. Tāpēc man bija aktieru atlases aģents, kurš Karolīnas lomai piedāvāja daudzas jaunas aktrises. Taču man vienmēr bija sajūta, ka viņas izskatās pārāk veselīgas. Protams, tas liecina visu to labāko par mūsdienu Dāniju, taču man bija grūti iedomāties viņas filmā par Pirmā pasaules kara laiku. Nesaku, ka Vika izskatās neveselīgi, bet viņai piemīt tāds īpatnais skaistums, kas arī bez grima un kostīmiem man ļauj viņā ieraudzīt šo trūcīgo fabrikas strādnieci. Bet runa nav tikai par ārieni, viņai piemīt arī liela emocionālā amplitūda un raksturs, kas iedara šajā filmas pasaulē. Mums bija ambiciozi iecere vēst skatītājus atpakaļ laikā, lai viņiem būtu sajūta, ka filmas pasaulē ir īsta, un tas nav tikai par attiecīgiem tērpiem un scenogrāfiem. Mums vajadzēja, lai viss attēls ir ticams, un Vika spēja radīt šo ticamības sajūtu. Viņa vienkārši tur iedaras. Ar Trīni bija pavisam citādi. Sazinājos ar viņu jau vairākus gadus pirms filmēšanas, bet tolaik filmas scenārijs vēl īsti nebija gatavs, un viņa negribēja uzreiz piekrist. Bet man bija skaidrs, ka man vajag viņu šai lomai. Tā bija laba motivācija pilnveidot scenāriju, un tagad esmu dzirdējis Trīni sakām, ka tas ir viens no labākajiem scenārijiem, kādu viņa jebkad ir lasījusi. Tas man ir milzīgs kompliments, un es ļoti lepojos, ka varējām viņai tādu piedāvāt. Trīne Dirholma ir bezbailīga aktrise. Viņai patīk izaicinājumi un sarežģītas lomas, un tieši tādu aktrisi vajadzēja šai ļoti grūtajai lomai. Tādu cilvēku kā Dagmāra Overbija ir viegli demonizēt un būtu arī perversi veidot sentimentālu sēriju veidu Slepkavas portretu. Mums vajadzēja saglabāt līdzsvaru, kas bija ļoti grūti, bet tieši tas mums abiem bija interesanti un Trīnei tas lieliski padodas.
Filma Meitene ar Adatu Eiropas Kinoakadēmijas ceremonijā saņēma balvu arī par labāko filmas mākslinieka darbu. To saņēma poļu kino māksliniece Jagna Dobeša, kura strādājusi arī pie godalgotās poļu filmas Ida. Interesanti, ka filmā tēlotā Pirmā pasaules kara laika Kopenhāgene pilnībā filmēta Polijā. Režisors Magnus Van Horns stāsta, kāpēc izvēlējies filmu veidot melnbaltu un kā tas viņa prāt palīdz skatītājiem ceļot laikā.
It's also about how to make a time travel for the audience.
Mēs izvēlējāmies veidot filmu, domājot par šī laikmeta vizualitāti, kāda eksistē mūsu kolektīvajā atmiņā. Redzot kadrus no 20. Gadsimta pirmajās desmitgadēs tapušām filmām, mēs varbūt pat nezinām to autorus, bet uzreiz intuitīvi nojaušam laikmetu. Mēs daudz izmantojām tā laika kino estētiku, tai skaitā vācu ekspresionismu, kā iedvesmu šai filmai. Tāpēc arī Meitene ar Adatu ir melnbalta filma, jo tā mēs savā galvā iedomājamies šo laiku. Vienīgie krāsainie dokumentālie attēli no 20. Gadsimta sākuma ir krāsoti ar roku vai tagad – digitāli. Ja es veidotu filmu par kādu renesanses gleznotāju, tas noteikti būtu krāsu kino. Kaut arī runa ir par senāku vēsturi, jo renesanses gleznas mums saistās ar krāsām. Šiem attēliem mūsu galvās ir liela nozīme spējā emocionāli saslēgties ar konkrētu laikmetu.
this amazing sense of, you know, being there.
Meitene ar Adatu bija iekļauta arī Rīgas starptautiskā kinofestivāla programmā. Festivāla radošā direktore Sonora Broka atzīst, ka viņu šī filma ir pārsteigusi.
Nu jā, tas ir ļoti neparasti, jo Magnus un Horna iepriekšējā filmā Sviedri ir par tādu modas influenceru, par notikumiem sporta zālē un modas industrijā. Tas ir kaut kas absolūti cits, un tādēļ šī filma tiešām nāca kā liels pārsteigums.
Broka teica, ka lielu iespaidu atstājusi filmas spēja parādīt lielo sabiedrības noslāņošanos un nabadzību, kas cilvēkiem uzspiež smagas un teju neiespējamas izvēles, un ko šodienas labklājīgajā Dānijā ir teju neiespējami iedomāties. Arī Broka īpaši izceļ abu galveno aktrišu, Trīnas Dirholmas un Vikas Karmenas Zones veikumu šajā filmā.
Trīna Dirholma ir, es šoreiz domāju, ar ko viņu varētu salīdzināt. Es domāju, ka mēs viņu varam salīdzināt ar VR, man Latvijas kino. Viņa tiešām, manuprāt, viņa ir nonākusi it kā tajā vecumā, kad viņa sāk spēlēt raganas, mātes, skolotājs. Jā, bet es domāju, ka viņas tā ekrāna karjera netuvu nav galā, jo viņas šīs te aktieriskās, dramatiskās spējas ir fantastisks. Un viņa ir ļoti, ļoti populāra Dānijā, tiešām viena no viņu redzamākajām aktrisēm, kuru mēs arī esam daudz kā redzējuši, piemēram, Tomas Vinterberga filmā Komūna un arī Siržu karaliene.
Ļoti bezbailīga aktrise.
Ļoti, jā, viņai, nu tas, tā gan ir tāda ļoti dāniska īpašība, ka viņai, manuprāt, nav vispār nekādu kompleksu, viņai nav bailes spēlēt ļaunu varoni, atkailināties kameras priekšā. Viņa tiešām ir bezbailīga. Un skatītāji to tiešām novērtē, jo to atdevi mēs redzam. Un savukārt, jā, viņas pretinieca filmā, ar ko viņai veidojas saspēle, ir absolūti citāda. Viņas varona ir mazliet tāds zvērēns, tāds dabas bērns, kurai nav bijusi nekāda izcila audzināšana, viņa tiešām ir visai primitīva tādā sociālā saskarsmē, un tas arī ir ļoti gudri veidots, jo tā arī ir sabiedrība. Tā ir sabiedrība, kādā viņa ir uzaugusi, kur vienkārši tas ir cilvēks, kuram nav bijusi nekāda elementāra pat izglītības un saskarsmes izglītības iespēja. Viņa ir ļoti, ļoti tuvu tādam dabas spēkam, principā bērnam, kurš vienkārši ir izaudzis tīri fizioloģiski.
Filma Meitene ar Adatu pašlaik noslēdz festivālu sezonu un tikai janvārī tiks pirmizrādīta kinoteātros Dānijā un Polijā, kur filma tapusi. Latvijas kinoteātros tā varētu nonākt februāra beigās.